Ühel 1830. aasta hilissügise päeval istus ta kirjutustoas. Kui Adelheid sisse astus, pani ta käsil olnud paberid ruttu kokku ja avas enda ees oleva raamatu, nii et seened kinni kattis. Adelheid oli viimasel ajal silmanähtavalt vananenud. Nooruse taaspuhkemine, mis tal oli olnud, oli aastatega pikkamisi kadunud ja tema olemusse oli igapäevases elus tulnud midagi nii jäika, et inimesed hoidsid temast enamasti eemale. Ta läks otse kirjutuslaua juurde ja istus sinna taagi kõrvale toolile, pannes käsivarred lauale. Sellest oli kaua aega möödas, kui Taag tema käest raamatud ära võttis. Sellest peale, kui nad olid teineteist taas leidnud, oli Taagi ära olles sageli juhtunud, et Adelheid võttis vastu linnasõitude aruandeid ja raha inimestelt, kes tulid asundustest oma protsente või mahamakse õiendama. Ja ta oli kõik raamatutesse kandnud ja ära korraldanud, nii et aastatega oli nõnda kujunenud, et nad mõlemad hoolitsesid sissekannete eest, kuidas parajasti juhtus. Adelheidi olemusest, kui ta raamatutega tegeles, tema küsimustest ühe või teise asja kohta ja mõnest raamatu vahele unustatud arvude või arvutustega paberitükikesest oli Taagil Adelheidist viimasel ajal arvamus kujunenud, mis talle ei meeldinud. See lõhnas veidi rahaahnuse järele. Taag vabandas teda sellega, et Adelheid oli palju aastaid vaesusest vaevatud olnud ja et küllap ta oli pärinud midagi ka oma rangelt vanaemalt, kell oli kitsas käes olnud ja kes oli pidanud veeringut mitu korda näpu vahel veeretama, enne kui ta selle välja andis. Aga sellest oli nüüd nii palju aastaid möödas, et Adelheid oleks pidanud sellest üle saama, leidis Taag. Talle ei tulnud mõttessegi, et ta ise oli teda ehk oma raha laenamisega Holderile uuesti ärevile ajanud. Ka tuli Adelheid ja mainis pisiasju, nagu näiteks, et ta oli näinud popsikohtade inimesi üht-teist kaasa võtvat, mida nad olid ühel või teisel viisil köögist saanud, ja et inimesed, kes sahvris abistasid, näppasid maiuspalu. Istudes seal laua juures, nimetas ta jälle midagi niisugust. Meie silmad näevad maailmas nii palju, Adelheid, vastas Taag. Aga me ei pea seda kõike tähele panema. Talus juhtub nii mõndagi, mida on võimatu täpselt arvestada. Kui inimesed endale sel kombel midagi hangivad, on enamasti vist küll tegemist asjadega, mille korraldamise meie oleme unustanud. Nii Taagi nägu kui hääl tundusid Adelheidile ebatavaliselt otsustavad. Aga Taagis oli viimasel ajal olnud nii palju ebatavalist, et ta ei lasknud end sellest enam häirida. Ta polnud tema juurde kirjutustuppa ainult selle nimetamiseks tulnud. Ta istus veidi aega ja mõtles sellele, mis tal endal veel ütelda oli, ja ta ju ei kartnud teda enam, nii et ta rääkis kõik südame pealt ära. Keegi ei ole sel sügisel veel siin, ei protsente ega mahamaksu tasumas käinud, ütles ta. Oled sa seda märganud? Taag vaatas kaua otse enese ette, temast mööda, nagu oleks see küsimus talle liiga järsku esitatud, aga siis muutusid tema näojooned kindlaks ja rahulikuks. Sa ära mõtle nii palju säärastele asjadele, ütles ta. Mina andsin teada, et ma ei taha tänavu makse. Nii kehva lõikusega on iga ühel ise endagi küllalt tegemist. Ta tõmbas kulmud jäigalt kortsu ja vaatas alla lahti löödud raamatule, kuna käsi libises selle alla paberite peale, kuid siis tõmbas ta käe jälle välja. Adelheid võpatas, kui Taag järsku püsti tõusis. Taagi nägu ei olnud leebe ja ta pööras kiiresti ümber, läks üle põranda, tuli tagasi ja eemaldus jälle ning vaatas läbi akna õue. Pööras siis ringi ja jäi sinna seisma. Olen sedavõrd lõunaasunduste inimeste juures käinud, et tean, mis seisukorras nad on, kui nimismees on kogu aeg neil kannul. Mulle ei meeldi, et inimesed, kes juba enne ränka vaeva näevad, peavad peale selle veel terve aasta hirmuga taalreid kokku kraapima. Meile, kes me neid ei vaja, ütles ta. Adelheid oli istunud ja Taagi ebatavalist ägedat noorusindu jälginud ja mõtted sellele ja Taagi sõnadele segunesid temas. Me peame mõtlema ajale pärast meid ja poistele, ütles ta. Sind on su noorusaastat küll rohkem hirmutanud, kui ma olen aimanud, ütles Taag. Kui sa tunned kartust tuleviku pärast siin. Nüüd on lõpp rahaga riskimisel Holderi kaudu Londonis. On lõpp koormate linnavedamisel, ilma et nende eest midagi vastu saaks. Ja lõpp raha paigutamisel sinna, sellest saadik kui tuli pank. Sa tead seda raamatutest ja oled näinud, et summad kasvavad. Ja sa tead, et me rajume nüüd 10 küünraseid palke ja saame nende eest paremat hinda. Ma olen poistel muide silma peal hoidnud, nii hästi sügisestel kui ka muudel töödel, mida ma olen neid tegema pannud. Ja kui ma olen nad metsa ühes võtnud. Nad on heast puust ja austavad inimesi, kes tunnevad oma tööd, ja nad lasevad ennast juhatada, ilma et oleksid upsakad. Sellepärast vaatan ma julgesti tulevikku, Adelheid, ja järelikult võid sinagi seda teha. Kui poisid õpivad ise käsi külge panema, õpivad nad ka ise ettevaatlikult ja mõistlikult juhtima, kui tuleb aeg, ja siis on ainult see vajalik. Siin ümberringi on paljudes kohtades kivine ja lahja maa, aga on ka häid alasid ja metsa. Ja Borglandil on hea maa neil aastail, kui see ei külmu põhjani. Ja need on head inimesed, kes ümber elavad, Adelheid, siin talus ja piirkonnas ning metsades. Taag tuli mõne sammu võrra lähemale ja madaldas häält, mis lõpupoole oli tõusnud. Ei tohi inimeste vastu väiklane olla. See tekitab paksu verd, sest keegi ei võta siit rohkem kaasa, kui ta hädasti vajab. Nii palju kui mina tean, pole veel kunagi olnud kedagi, kel oleks tulnud puudust tunda, nii kaua kui siin aitades midagi leidus. Kui nad võib-olla sahvrist või köögist midagi kaasa viivad, nagu sa mainisid, siis peamiselt küll seda, mis neiu Kruuse on neile lubanud, nagu ta mu emalt on õppinud. Adelheid nõjatus toolis järjest rohkem tahapoole ja vaatas Taagile suurte silmadega otsa. Ta polnud tema suust veel kunagi ühe korraga nii palju sõnu kuulnud ja taipas, et see oli asi, mille üle Taag oli pikemat aega juurelnud. Ka tajus ta, et oma sõnade taga taunis Taag kogu aeg teda. Taagi viimased ütlused, mis olid otse temale määratud, ei üllatanud seepärast, kuid tabasid ometi valusalt ja viimased 4 sõna olid nagu karistamine. Ta oli kuulnud, jah, Taagi ema kohta üles kirjutanud, kuidas ta käis kõikjal, kus inimesed teda vajasid, otsustav ja range, kui see oli vajalik, kuid täis südamlikkust, mis ilmestas kogu tema tegevust. Adelheid oli Taagi sõnade üle kindlasti palju juurelnud, sest õhtul pimedas sängis ütles ta. Ma ei usu, et keegi tahab, et mina läheksin nende juurde, nagu sinu ema tegi. Seda ei usu mina ka, vastas Taag selgelt. Adelheid vaikis kaua, aga viimaks kostis tema hääl, mis oli sootuks teistsugune kui tavaliselt. Mis sa arvad, mida mina teha saaksin? Pikk vaikus, aga viimaks tuli Taagi vastus. Sa võiksid olla lihtne, nii et inimesed, kes su ümber on, julgeksid sinuga rääkida. Pärast tuleks teisi juurde. On nii mõndagi, millest inimesed tahaksid sinuga rääkida, palju lugenud ja mõistlik, nagu sa oled. On muresid ja hädasid laste ja loomadega, haigusi ja igapäevane orjus siin ümberringi kõigis kodudes. Aga sa pead südant osutama, sest muidu ei julge keegi tulla. Seal tuli Taag nende samade sõnadega, mida vana Taag nii sageli oli maininud. Ta oli ise need Taagile edasi rääkinud ja endamisi arvanud, et tema osutab südant. Ja nüüd said talle osaks need külmad sõnad Taagi suust. Tundus, nagu paneksid mõtted tema pea lõhkema. Mida Taag nendega tahtis ütelda? Kas sa arvad, et mul pole südant, kogeles ta viimaks? Siiski, on küll. aga see on külmunud, oli Taagi vastus. Adelheid mõtles nii, et pea huugas ja viimaks ometi taipas ta sel öötunnil oma 48. eluaastal, et tal oli alati olnud õige hea ja soe süda, ise enese, aga mitte teiste jaoks. Tema mõtted rändasid edasi ja see äratundmine kukutas ta alla kõrgustest, kus ta oli arvanud end teistega võrreldes seisvat. Ja tundus, nagu oleks ta esimest korda tavaliste inimeste ritta laskunud, sooviga end sinna oma taoliste vahele peita. Ja samal ajal, kui ta tundis, et langeb, näis talle, et üks pea kerkib üle teiste ja see oli vana Taagi pea. Algul nõutult ja tardunult vahtivate silmadega nagu toona, kui tema Adelheita röösla karjamalt koju tõi, vähehaaval üha kindlama pilguga ja siis lõpuks selgete jõuliste silmadega tihedate kulmude all, nagu tookord, kui ta temale Adelheidile omal viisil seletas, milles seisneb elu suur käsk. Ja selleks oli ta enese üles ajanud, pea jao võrra teistest kõrgemale, tema, keda ohtlikud tungid temas eneses ja rängad ahvatlused tema ümber, nii raskelt all pimeduses hoidsid. Vana Taagi näo kõrvale kerkis teine. Jah, see tundus veel kõrgemale tõusvat ja see oli Taagi nägu. Pärast seda, mida ta oli varem mitmel viisil ja nüüd täna protsendiraha kohta kuulnud. Vana Taag oli küll viimastel aastatel samuti protsendirahaga oodanud, kui inimestel oli kitsas käes. Aga tal oli veres, et need tuleb kunagi hiljem tasuda. Nii seisis pärast teda raamatutes. Nagu ta nüüd Taagist aru oli saanud, polnud too oodanud palveid, vaid ise teada andnud, et ta ei taha sel sügisel mingisuguseid protsente, et need olid kustutatud ja asi tahe. Adelheidi vanaemal oli tulnud võlgadega võidelda. Ja tema isal oli olnud nii lootusetute protsentidega võlasummasid, et ta oli kord müristanud. Protsendid on kuradi kõige jõledam välja mõeldis. Adelheid oli hea ja aus tavaline inimene. Ta oli näinud inimesi protsentide nagu painaja all kannatavat, millest eluaeg lahti ei saadud. Ja seepärast käis üle tema mõistuse, et Taagil oli pähe tulnud sõit ette võtta ja paljude inimeste turi terveks aastaks painajast vabastada. Iial polnud ta kuulnud, et kellelgi oleks midagi säärast mõttesse tulnud, mis igasugu inimtavadest nii kaugel seisis. Ta oli küll Taagi neil häil aastail armastanud, aga ta polnud kunagi midagi niisugust tundnud nagu nüüd. Viimase aasta oli ta oma näo peegelpilti, vanaema imponeerivate joontega näo peegelpilti meeles kandnud ja olnud see peegelpilt, olnud vanaema. Ja nüüd tundus, nagu oleks see peegelpilt ja vanaema ja kõik kokku üha sügavamale vajunud, sellal kui Taagi pea puhkas vankumatult kõige kõrgemal patjade peal. Taagi viimased sõnad, et tema Adelheidi süda on külmunud, helisesid tal kõrvus. Tema igapäevasest häälest polnud midagi järel, kui ta viimaks kogeles. Mida ma pean tegema? Vastus kõlas viivitamatult. Sa pead enese oma lähimate ees lahti sulatama, siis läheb kõik muu ise enesest. Adelheid oli kord aastate eest otsustanud neiu kruusele toeks olla ja end selle mõttega soojendanud. Aga see oli jäänud mõtteks, see nagu palju muudki temas. Kaks päeva pärast nende jutuajamist kirjutustoas tuli lõuna poolt mees ja tahtis Taagiga kõnelda. Taag võttis ta eestoas vastu ja Adelheid kuulis kambris iga sõna. Mees ei tulnud kaebama. Aga tal oli midagi nimetada, mis ei andnud talle rahu. Tema naaber võlgnes Taagile kaks korda nii palju kui tema. Ja nüüd oli ta kuulnud, et ka naabri protsendid olid kustutatud. Ja see oli kaks korda nii palju, kui tema oli saanud. Ta ei tulnud sugugi kaebama, mitte mingil moel. Aga ta pidi nimetama, et nii see on. Et tema oli saanud ainult poole sellest, mis naaber oli saanud. Ta klaskis mehel kõnelda, aga ta ei suutnud rahulikult paigal istuda ja ääri veeri mööda seletusi kuulata, millega mees oma tulekut vabandas. Kui Taag püsti tõusis, tõusis ka mees ja pöörles seda mööda ringi, kuidas taag ümber tema üha kitsamaid ringe tehes talle lähenes. Et taag lähenes talle ähvardavalt, lausumata sõnagi, see tegi mehe viimaks nii taltsaks, et ta ei saanud enam silpigi suust, vaid jäi ainult pead väristades seisma. Taag arvas, et ta oli oma võlgnikele hea teo teinud. Ja nüüd oli see urgitsemine selle esimene vastu kaja. Tema haare oli pisut liiga kõva, kui ta peatus ja lõi käe mehe õlale ning pidi sellest kinni rabama, et teda püsti hoida. Kas tead, mis sul kogu pika tee koormaks peal oli, küsis taag. Mees ei teadnud. See on nurjatus, mille eest sa pead valvel olema. Ja selle nimi on kadedus. Kui sa lased sellel eneses maad võtta, ei ole sul elus ühtegi rõõmsat päeva. See teeb inimesed isegi peast vigaseks. Mees rääkis ja püüdis oma teguviisi sõnadega ilustada, aga taag katkestas teda. Sul ei ole tarvis ennast minu ees välja vabandada. Sina ei ole ainus, kes seda põeb. Kõigil inimestel on see haigus. Sõida koju. Mõtle eidele ja lastele ja loomadele ja tööle. Ja ole rahul. Mees kobis kiiresti ukse poole, kuid pidi lävelt ikkagi veel ütlema, et just naine oli mõjutanud teda sõitma. Käi minema, müristas taag ja virutas ukse tema järel kinni.